Sabon Ethiopia Chunkursav Garadoke Sati Mirgaf Falmataturam Marti, Dem Sasiasa Biyach Onsarajuru Kanati Walin Akker Matan, Ayudrena Dablisum Mauromo, Obudaud Ipsawamicher Isanijran. Obudaud, Oganamotuma Ethiopia, Kamumicha Minister, Doctor Abiy Ahmedifis Galatagal Chanijru. Kasirna Simana Kanara Targamuna Sod Agesisan, Itana Kantiban, Bulchisama Galafin Finne, Engineer Takale Umas, Kesumon Baganagan Uftan, Egajer and Iboda. Adibli summa oromo waamicha nageenya simateed ufusa akkasumas kanneen akka qabsoon oromo as gov arsa kaffalanun dagalateeffatani jiru Mukhtar Jamaltu Finfinne ragabaase
hoggansa adibli summa oromo gama biyyaati tigalu simachuudhaaf oromoon kaaba kibbaa bahaadhiyaa kallatti hundaan kaleessa dheengaddarraa ture gama magaalattiitti kan inni imalu jalqabe keessaa kaleessa guyyaarraa kaasee addabaabaayii masqalaatti roobaa fi bubbeen aduu fi qorri dabaree itti wal darbanii osoo hin ifatin hoggansa adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa simachuudhaaf tumsaatiniin turan ganama kana yeroo lafti bari'u roobni waliin finfinnee simate. Roobuma kana keessa dargaggoota hedduu dhiichisaa gama kaaniin ammoo gammachuudhaan bashaa deeman keessaa kan hin argadhe tokko isaan kana.
Meedursa maqaa keetiif eessa akka jiraattu natti.
Maqaan koo gammachiisaa hin jedhama. Bakki hin jiraatu naannoo Ashawaa Meedaan jira. Achiitii yoo halkanii kaasne utuu bokkaan hin rakkisiin ammayyoonaa jaal keenya eeggachaa jirra. Gammachuu lammata akka nala'eetti ilaalaan jira.
Erga gama buufata xiyyaaraa boolee kan idila addunyaa Finfinneetti argamutti imallee hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufu eeguu jalqabnee boodammoo kan keessummaa kabajaa ta'aniitiin hoggansa kana simachuudhaaf achitti argaman keessaa tokko Ustaaz Kaamil Shamsuu turan. Ustaaz Kaamil Shamsuu hoggantoonni kunniin aarsaalee qaqqaalii kaffalanii wantoota dhoksaa turanillee ifatti baasan jedhan.
Bareegama baay'ees kaffalanii jiru. Alaabaa amma kanatti iddoo hundatti argamu kana boolla keessaa qotanii yeroo abbaan kiyya dhoksan ni gaadadha. Egaa guyyaarraa kana qabsoon kun bakka kana geessee manni kunis kabaja akkanaa kana manni keleessa salphifamee yakkamee maqaan baay'een itti ba'aa ture haala kanaan kabajaadhaan biyya isaaniitti mataa ol qabatanii deebi'anii deeggartoonni isaaniis mataa ol qabatanii Oromoon guutuun mataa ol qabatee alaabaa isaa kanaan boonee guyyaarraa kana ba'uusaa kanaaf gammachuu guddaan natti dhagahamaa jira baay'ee.
Abbaan gadaa aagaa xeenxanoollee torbaan tokko ol Finfinnee keessa sirna kanaaf jedheetiniin ture kan as na fidellee kaayyoodha jedhu.
Haga addee kana dhufee torbaan tokko tureera. Daawwiti ibsaa beekaa don ta'in kaayoo isaa beekaa fi isa eega jedhee addee kana ta'ee kaayoo kana turee jira. Gammadan natti dhagahama. Gammadee jennaan akka kana ta'e.
Akka boolee buufata xiyyaaraa idila addunyaa dhaqqabaniin obbo Daawud Ibsaa hayyudureen adda bilisummaa Oromoo addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif gaafiif deebii kennaniitiin jiru. Obbo Daawudis biyya isaaniitiif dhaqqabuu isaanii haala kanaan biyyatti galuu gammachuu guddaa kan qaban ta'uu ibsanii hawaasaafis dhaamsa isaanii haala kanaan dabarsanii jiru.
Waan hedduu keessa darbinee waan itti amannee fi sunis uummati Oromoo mirgasaa argachuu qaba kan jedhu cunqursaa jalaa bahee san booda waan murteeffatu uummatatu beekaa. Kanaaf anaa fi gammachuun koo uummati kun gammaduu qaba. Uummataaf kan hin dhaamu amma as geenye kan nu hafe uummati Oromoo mirgi dimokiraasii mirkanaa'uu mirkaneeffachuu qaba. Olaantummaan seeraa hundaaf Oromoodhaaf hojiirra ooluu mirkaneeffachuu qaba. Oromoon mirgi dimokiraasii fi olaantummaan seeraa yoo mirkaneeffate uummatoota Itoophiyaa hundi mirga dimokiraasii fi olaantummaan seeraa mirkanaa'aafii jenneeti amanna. Kanaaf uummati Oromoo mootummaa amma kanaaf karaa bane waliin ta'ee mirga dimokiraasii hojiirra ooluu fi olaantummaan seeraa hojiirra ooluu mootummaa kana waliin akka socho'uu fi mootummaan kunis kana hojiirra oolchuu akka socho'u waamicha koo godha.
Yeroo hoggansi adda bilisummaa Oromoo xiyyaara irraa bu'eetiin lafa dhaqqabutti miirri hawaasa biraa mul'atu kan addaa namoonni isaan kunniin kan bo'an isaan kunniin waan dubbatan dhabaniitiin kan gammachuudhaan machaa'an hin arge. Inni kan badhee sabummaadhaa fi qabsoo waliitiif miira kana yoo kan itti dhaga'amu taate haati dhalte maaltu itti dhaga'amuu danda'a?
Maqaan koo Alamee Gaarii.
Obbo Daawud maal keessan mee nutti maamee dhaggeeffattootatti raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa iyyuu.
Naannaalee waggaa.
Meeqaffaadha?
Tokko malee jiran.
Akka haadhaatti maaltu isinitti dhaga'ama?
kanamal gafatu habatu habatu shajalatu bariya ojetinis
ha to ulfada galatoma
gilli addabili summa oromo bufata tiyara boletti buetin injede kallattiman gam waltaji gutticha finfinne addababaye maskalatti qopahetti imale achitte egudan hasa an adfu kantasisan ittanan kantiba bulchin magala finfinne engineer takala uma kesawo dargaggota cheminafi kutanno isan agar sisanif heddu galate fatani jiru hogansanis anadu fujadan
umbatoro banna umbata magala finfinne hunda undum tikesan jalamulti rakatani eguno tosin rakisi beluno tosin rakisi orio tosin rakisi arrabson iso tosin rakisi ingantari soje bagadache kenya tenuro biya bakeya tusal eromo amso oromo ke sat wori harsa kafaltan maneya wori turtan maneya tiqamni ke sannafe wori batan wori hinamtan wori biya bakeya sai zariya tamtan dachana oromo warraksitu qamso oromo dergago oromo bagafifinetu walagarri arra
injinar takalane tan sudanille mirga ummato oromo kabachi sudat gecha qotowan qaqalin wore ga maqali kaffalani tinin jiru erga jedanin boda ogansa addabili summa oromo kesalle hayyudren addabili summa oromo obbo daud ibsa akuma kenna kanani dan jiratani barum sasani baratani le dabarsu ture garu dimma sabatu dursetin asin isan gahe jedan hojile am oromon hojjetatin injiru biya kana bira darbe afrika fi kanem birolle abdi irraqabu isa kanaf ammo cimnetinin walin hojjechu qabna jedan
jandaw akuma kenya umuri dargaguma umuri sa akakenya barate university baye akuma kenya ogana taw indenda ture garumo qamsone nesture hadawa ture nuti dalod narajiru biyi kenya nanno kenya gulf africa africa matansa nuegeta kanaf opaw nurajirata funrot de munurajirata wallaga nurajirata wallage fachu nurajirata
kaninta ajenne hiyadin tuteetinin argame kanjedan hayyudren addabili summa oromo obbo daud ibsa kesahu ilalcha mo aga de fidudan kawedan mo ani walbulchu da man najalalan walbitu ogan sahara dabbata demokratawa ummato oromo ke samadeetinin addawawi hogganaatinin jiru ke sawu hoggansa dr abiy ahmedif galata gudda qabanilleeda kanisan deesan
akasmas motumman ethiopia hoggansa mumicha minister dr abiy ahmedin gaggeefa mukun ibdele jiran hund karanaga akafuramanif hala mijesuf waligalten walin umun asin nugahu sanif galata guddo qabna
qabso biya kana keessatti oromo qofa sonta in sabab sablamoonni heddu cunqursaadha fi gadalo rakko gudda argaatinin turu isaani kan dubbatan obbo daud ibsa isa kana keessatti nu hundu waltumsine hegere demokrasii biya kana walin ijaaru qabnaanille waamicha dhiheessan
kabajamtoota sabaa fi sablamoota biya kana eemuun mirga bilisummaa fi demokrasii nagaa fi guddina hawuu fi lubbuu itti dhabuu malee arguun isinitti ulfaattee fi dheeratte hundi kabajamtoota miseensotaa fi deeggartoota dhaaba keenyaa kanneen godinaalee oromiyaa hundarraa akkasumas biyyoota ollaa fi biyyoota alaa fagoorraa simannaa kanaaf har'aa asitti argamtanii fi koree simannaa kana bifa kanaan nuuf qopheessan hunda maqaa dhaaba keenyaatiin guddise singalateffa
yero har akanatti waranni addabili summa oromo wabon danga danga manano tigray tikangale yotu hogganan waran addabili summa oromo tifi misense shane gumi obo abdi raggasa jile hogganse ol ana addabili summa oromo wajin finfinne galani tininjiru isanis addabili summa oromo rakko roro gadado biya kana kesature waranan falmatetinin ummata bili sabasudaf hidanno egalulle haddagaru jalalatu mohetinin biyettinu galche jadan
garte ogade ira kanaboda biyeketti dirti gabiyeke yojennu magala kanamale orum kesatre mogamo ganis karadda turre arammo anduro romea magala finfine yo kana nargitu machu gudda daga eye kapsono romo bokonna rasene beekumsa hedduurraa lola hedduurraa gaara nagaadhaan wal dorgomanii kaayyoo uummata kanaa fiixaan baasuuf gara deemamuudha. Ilmaan Oromoo hundiyyuu dhugaadhaan qabsaa'an kallattii qabsiifatanii kaayyoo uummaticha kanaa fiixaan baasuu qabu jedha.
Waltajjii kanarratti sagantaaleen hedduu akkaan miidhagoo ta'an waa hedduutu raawwateetiin hin jira. Artistoonni Oromoo seenaa qabsoo kanaa keessatti aarsaa qaqqaalii kaffalan Ameerikaa kaabaa fi biyyoota Awurooppaa hedduurraa har'a Finfinneetti argamanii addabaabaayii masqalaa faayanii jiru. Keessaawuu sirbi tokkummaa alaabaadhaa fi kanneen biroo kanneen sagaleen isaanii akkaan dhaga'ameedha. Jila adda bilisummaa Oromoo simachuudhaaf hawaasa godinoota garagaraa fi dhufan keessaa hawaasni godina Booranaa haayidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiif korma qalaniitiniin meexxicha itti hidhaniitiniin jiru. Fakkii fi asxaa gootummaa kan ta'e fardillee badhaasaan haayidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiif dhihaateetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.